I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till en ny episode av podcasten Tid är pengar. En podcast med Peter Warren. Vi är kommit till episode 70. Och vill bli med ballsen så tror jag bara går rätt igång med episoden.
Ja.
Peter har varit i Miami. Och har varit och mängat sig med fiffen och de rikeste av de rike og sett på Superbowl. Men før det så har det har vært en crazy uke med, eller start på året da. Tesla og Bitcoin står jo ut som noen ekstreme.
Ja, denne gangen så det jo denne gangen har de byttet byttet plass. Bitcoin var jo den som steg kraftigst i fjor, men i år så det da det Tesla som opp med mest med, jeg tror det var 79% foran Bitcoin som var opp 35%. Men det også interessant å se at lange amerikanske statsobligasjoner, altså den der ETF-en som heter TLT, opp 7%.
Ja, det jo litt spesielt fordi at aksjemarkedet også opp.
Ja, mens gull og S&P 500 opp like mye, 3%.
Kan du forklare hva som skjer nå? Hvis du ser den deviation som, altså vanligvis så går statsobligasjonene ned når aksjemarkedet går opp.
Ja, men jo, men det har vi jo ikke hatt, ikke sant? Nettopp fordi vi har jo ikke hatt det siden QE kom. Det har jo stort sett beveget seg samme vei, ikke sant? Altså, det jo hele poenget. Du har fått både i pose og sekk, fordi myndighetene har senket rentene på statsobligasjoner gjennom å presse renten ned, altså gjennom å kjøpe disse opp. Altså, når renten går ned, så går kursen opp. Og det jo det de har gjort. De har kjøpt statsobligasjoner for å presse renten ned. Så det jo det som har
så QE-en i det siste er grunnen til at det avviker?
Ja, altså
det er jo siste måneden da virkelig tracker.
Ja, men du kan gå mye lenger tilbake til det, så vil du se at statsobligasjoner har steget i, altså obligasjoner stort sett, men statsobligasjoner spesielt, fordi det det de fleste av sentralbankene kjøper, har steget i verdi på samtidig med aksjemarkedet. Så du har fått både i pose og sekk ved å såkalt eie denne hedgen da, altså som faktisk går, altså som ikke har beskyttet deg ved kursfall i dette tilfellet, fordi det går mer eller mindre samme vei. Men hittil i år så har da amerikanske statsobligasjoner, de har da steget over dobbelt så mye som aksjemarkedet. Så det en litt spesiell situasjon.
Er det den repo altså daglige tilførsel av likviditet som fører til det?
Ja, altså de besluttet jo å snu Trump. Han, hva kan man si, bullied, det vet jeg ikke hva det heter, eller truet av sentralbanken i fjor til å snu rundt på det at man skulle få tilbake en del av disse pengene man hadde kjøpt, man hadde brukt til kvantitative lettelser, altså nemlig som pengene man hadde trykket og kjørt inn i markedet. De var på vei ut igjen, og så gikk da Trump løs på sentralbanken, som han egentlig ikke skal styre, for den jo uavhengig. Men de ga seg jo, og begynte da egentlig de facto en ny QE, ny kvantitative lettelse med å kjøpe statsobligasjoner.
Og samtidig benekte at det kvantitative lettelse.
Ja, de forsøker å kalle det noe annet. Men du kan si det var jo egentlig ment for å tilføre likviditet i en kort periode. Men den har jo vært akkurat som QE har vært nå I 10 år, mens man trodde kanskje man skulle slippe unna med at dette har vært I mindre enn et år, så har det holdt på I over 10. Så effekten av dette jo at, at statsobligasjoner har, altså, har steget I verdi, som følge av at renten har falt og falt og falt. Og det har jo også da skjedd nå på begynnelsen av året, slik at statsobligasjoner, lange statsobligasjoner har steget nå over dobbelt så mye som aksjemarkedet. Dette I USA. Men hvis du ser på verdens aksjemarkeder, så jo også de opp cirka 2,5% I år. Mm. Og så har du noen få markeder I minus, og det jo da Oslo Børs ned 1,1, og Kina ned 6%. Du har
Oslo Børs I kroner eller Oslo Børs I dollar?
Oslo Børs I kroner. Og hvis du har, så har du kobberprisen, som har hatt det største fallet på rad ever. Altså det har aldri falt så mange dager på rad, så den ned 9%. Mye på grunn av dette med koronaviruset. Og oljeprisen ned 17%. På Oslo Børs har du jo hatt selskaper som bortimot har halvert seg I denne perioden, og de på en måte nesten går under radaren.
Så, year to date?
Ja, altså...
Det noen som ned 50%
ja, year nesten, to date? Ja, altså jeg vil jo tro at bare Borr, drilling må jo være veldig nær det.
Ja, jeg ser at han godeste...
Altså Borr Drilling...
Hva heter han? Herregud, hva heter han?
Tor Olav Trøim, ja, som Trøim. Ledere
ja. Begynner å bli kritisert Og folk stiller mer spørsmål til han nå
Ja, så du kan si at Hvis du ser på bevegelse Så trekker jo
Årets tapere Borr
Ja, kursen på Borr Den trekker jo denne OIH ETF-en I USA Så den som dreier seg om oljeservice De trekker hverandre Bortsett fra at Altså De aller fleste selskapene I den sektoren belånt, men han har jo belåningen også. Så han har jo lånt mer enn andre. Altså han har jo da kjøpt blant annet selskaper I denne sektoren og lånt penger for å gjøre det, for Borr inneholder jo TRS-er, altså Total Return Swaps, på flere av de selskapene som I den indeksen. Så og det gjør jo at, så vidt jeg så har vel Borr falt dobbelt så mye som den indeksen I år.
Ja, indeksen startet året rundt 13 og ligger på rundt 11 da.
Så OIH-indeksen, ja. Så OIH, ja, den mener, ja, jeg synes jeg så at den var ned cirka 30, i underkant av 30% I år. Så den har jeg virkelig fått, men den jo da mye mer, altså I den grad du kan kalle det stabil, den mindre volatil enn Borr.
Ja.
Så det har vært en tøff start på året for den sektoren, det ingen tvil om. Men ikke bare det, men hvis du ser på Statoil, da, bare for å ta den, ikke, unnskyld, Equinor, ikke, men bare på årsbasis, for vi sitter jo hele tiden og sier at det aldri noe problem å holde aksjer hvis du bare har lang nok tidshorisont, så den jo ned 2/3, altså den jo ned, altså den vel ned fra 30 til 10, og det jo et brukbart fall I seg selv. Så, og det på ett år.
Ja, på ett år, ja.
Ja. Og det jo ikke akkurat et småselskap.
Nei, det påvirker jo litt livskvaliteten I Norge ja. På indirekte og direkte vis.
Men Bitcoin da, som ingen skal omtrent eie, den er da opp 35% I år og var fjorårets vinner og har vært vinner på 3-årssikt også.
Ja.
Så...
Nei, det ganske forsiktig den oppgangen fra sånn desember, bunnen I desember.
Absolutt.
50%. Har ikke hørt et pip om bitcoin.
Nei, og det du blir møtt med, det at folk har klaget på at bitcoin, ja, men det har ikke vært den samme volatiliteten, så det har ikke vært så interessant for mange spekulanter å kjøpe det. Men når bitcoin volatil, så synes folk at den for volatil, så du blir aldri fornøyd akkurat I den.
Du var jo på en gjest på en podcast nå, var du ikke det?
Jo.
Hva det heter? Kryptografen?
Ja, det mulig. Jeg vet ikke akkurat hva podcasten heter. Det mulig at den heter det. Det Arcane Crypto som har den.
Vi fikk ikke tid til å høre på den før episoden, men synes du det var bra, eller?
Ja, det var hyggelig å bli spurt, absolutt.
Var det bra miljø der? Du var ute på kontoret deres, var du ikke det?
Jo, ikke ute på. De jo midt nede I Oslo. Det okay. I Vika Atrium.
Artig. Det jo flere. De vel en børs, ikke det?
Ja, de har flere ting. De har en rekke, altså de driver med alt fra å starte en børs til ulike tjenester innenfor trading av krypto til, slik jeg forstår det, å starte også et fond.
Det er så utrolig vanskelig å skjønne økonomien i alle de kryptoselskapene. Jeg skjønner på en måte ikke grunnen til å starte en børs nå. Det er jo 100 kryptobørser, ikke?
Jo, jeg vet ikke hvor mange det der ute, men det jo noen som da viser seg å være langt mer effektive, ha mer og bedre teknologi enn andre.
Ja.
Så, men her snakker vi om noen av de fremste hjernene på teknologi allerede som er involvert i krypto, så jeg tror at listen er ganske høy hvis du skal gjøre make your mark i dette. Og så er det hvorvidt du har god prising eller ikke. Ja. Så du er avhengig av marketmakere.
Ja, det jo veldig langt fra, husker du Mt. Gox?
Ja.
Som var opprinnelig en plattform for å trade sånne spillkort.
Mm.
Og så bare tok de en pivot og ble den første og største kryptobørsen. Og han karen stjelte jo bare på masse penger og stakk av. Han
kom vel ikke langt. Sitter ikke han inne?
Jeg tror han endte opp i Japan med et eller annet.
Ja, det er helt riktig, det var i Japan.
Nei, så det er jo bare et par år siden det. Og, ja. Og det har... og det er noe altså noe superproft marked med de største av de største.
Ja.
Apropos det da,
men akkurat hvis vi snakker om dette med Miami, så var det jo der, altså for 2 år siden da hadde du veldig mange mange av disse selskapene eller mange av disse fondene som var der, og det var, jeg tror du kan ta disse tallene bare så vidt om denne konferansen der jeg var i forrige uke. Det var 900 fond der, altså til sammen 2100 deltakere på denne, over disse dagene. Det var en AUM, altså hva kaller vi det, på den forvaltningskapitalen på 3,2 billioner dollar.
Nå må jeg gå tilbake og så må jeg se på den episoden vi lagde for akkurat 1 år siden, for den heter det var forrige gang. Det var akkurat på samme tida.
Ja.
Du sa
3,2, altså de 3,2 billioner dollar, altså trillion dollars, var i
der er fjoråret. Er det mindre i år?
Ja, i tilfelle så er det
5000 milliarder
var det i fjor. Nå var det 3,2 som var der.
Det er nok blitt mer eksklusivt snarere enn at markedet har krympet.
Ja, jeg tror ikke at markedet har krympet, men de kom med en interessant statistikk, fordi de hadde sett på hedgefond. I fjor så var det netto innløsning fra hedgefond på 132 millioner dollar på verdensbasis, mens fondene som de hadde hatt, altså som hadde presentert seg på Context i fjor, hadde netto tilførsel på 2 milliarder dollar.
Bare to.
Ja, men altså det er en vesens forskjell på en industri som har mistet 132, hvor altså det er vesentlig vært outflows fra fondene.
Hvordan er økonomien i det fondet? Hvordan tror du den daglige økonomien er?
Altså jeg tror det er veldig mye tøffere nå, fordi det er press på, og dette opplever ikke bare hedgefond, det opplever aksjefond nå, det er press på forvaltningshonorarene. Stor press på forvaltningshonorarene, samtidig som de regulatoriske kostnadene har gått opp noe vanvittig. Men i USA er det jo slik at hvis du har fond på under 100 millioner dollar, så slipper du unna med veldig mye når det gjelder rapportering og den type ting. Du blir fortsatt fullt med på, men du slipper unna med veldig mye. Men sånn har man det ikke her, slik at her vil jo være like store kostnader fra krone 1, eller fra før du begynner, men det er det ikke der borte. Så du har en mer sånn light regulering hvis du har mindre penger. Men kommer du først over 100 millioner dollar, så begynner virkelig ting å tre inn.
Mm.
Og her er det jo
veldig... Hvordan kostnadsbildet snakker om? Hvor mye penger, krone og øre, liksom?
Hva da, som du...
Reguleringskosten.
Jeg vet ikke hva den ligger på, men den er helt... Altså, det er jo de som hevder at du må over milliard dollar nå for å i det hele tatt kunne tjene penger.
Men med 220-modellen?
Det er nesten ingen som har 220 lenger.
Ja.
Den, altså, nå er den vel halvannen og 15 i snitt, tror jeg. Eller 1,3 og 15. Så det er blitt vanvittig mye mer kostbart.
Da må du slå indeksen, eller slå nullen hvertfall.
Og ja, og drive. Så du er egentlig avhengig av å gjøre det bra. Men det er veldig mange relativt nye fond også som presenterer seg, og det har rett og slett med det du ser er teknologi. Det er økt grad av teknologi. Og så ser du klart færre fond innenfor for eksempel krypto, men de som er der nå, det er fond som har klart å gjøre det bra. Mm. Og du har
altså track record.
Ja, du har Grayscale som er store, ja. De har egne bitcoinfond, og de har også et multi-kryptoassetfond, altså med de største kryptovalutaene. Og jeg mener at jeg lurer på om de er opp cirka 22% i år. Mm. Med det brede kryptofondet og bitcoinfondet vil jo følge bitcoin. Så har du Galaxy som er Mike Novogratz, som vi har snakket om før. Han kom fra, han var egentlig global macro forvalter i Fortress Investment Group og partner der, og de solgte jo det, og han cashet ut, og de gutta cashet ut milliarder. De fikk en helt vanvittig multiple for altså av det de forvaltet når de gikk på børs med fondet. Mike Novogratz forvaltet da et fond som heter Drawbridge, som var global makrofondet. Og hans fond Galaxy, eller han har jo satt opp dette selskapet som ble børsnotert i Montreal, som er rett og slett et forskjell, altså det skal være The Goldman Sachs av krypto. For de driver da med market making, trading, de driver med tilrettelegging, de driver med rådgivning, og de driver fondsvirksomhet.
Tror du de er profitabel?
Jeg har ikke sett regnskapene fra dem, men det som har skjedd er jo at det var en veldig hype når han startet, og jeg mener at de la ut dette selskapet på enten var det $4 eller $3.8, og det handler nå på 1.1. Mm. Så dette skjedde jo rett før kursen på bitcoin kollapset. For, hva blir det nå, litt over et år siden. Og resultatet er jo at selv om de har alle disse virksomhetene, så priser selskapet til enten til bitcoin-verdien de sitter på, mm. eller mindre. Mm. Så du betaler ikke for alle disse andre delene av dette selskapet. Så,
men var bitcoin det store siden du har vært på en konferanse?
Nei, det var bare en, altså jeg tenkte jeg skulle nevne de forskjellige tingene, ja. det som stakk seg ut da, det var jo at de som er innenfor det var Grayscale, Galaxy som jeg nevnte, og en som heter VQR. Og VQR da startet av tidligere sjef for egenhandel hos Credit Suisse blant annet, og Han drev også den elektroniske eller den avdelingen for elektronisk trading hos Credit Suisse, og de har begynt et multi-manager fond innenfor krypto. Og slik at de var interessert i, hvis det var noen der ute som var flinke til å trade krypto, hadde noe for seg, så kunne de få penger gjennom dette fondet, fra dette fondet. Og de drev med akkurat de tre som alle andre multimanager gjør for så vidt. Altså de har trendfølgende modeller, interessert i folk med trendfølgende modeller, arbitrasjemodeller, mean reverting modeller, altså de som spesialiserer seg på korreksjoner, og machine learning. Og dette var, de hadde over $100 million til forvaltning. Når det gjelder Galaxy, så drev de akkurat og satt opp et venturefond også. De hadde fått inn $17 million til det. Men i forhold til Pantera, som er veldig stor innenfor akkurat venture og krypto, så er de inn bare en tiendedel av Pantera. Pantera ble startet av en av disse gutta som kom ut av Tiger-systemet, Dan Moorhead, som var forvalter hos Julian Robertson i Tiger. Og det er kanskje en av de største operasjonene der borte nå.
Mm. Interessant. Du var jo i Trump-land. Var det mye å snakke om?
Ja, det var jo det. Fordi, altså det virker jo der, altså det ble tatt en poll, hva heter det for noe, meningsmåling. Og der var det vel 77% som mente at Trump ville vinne i valget nå. Og der sa de at nå det sånn at de rikeste blir rikere på, blir garantert rikere på Trump, og folk bryr seg ikke om, altså så lenge aksjemarkeder og andre ting går, så bryr ikke folk seg om hvor mye han lyver, eller hva han gjør. Det spilte ingen rolle at det...
Da mener du det rike?
Ja.
Ja.
Men det liksom den konsensusen de har, at det spiller ingen rolle, og samfunnet der borte er mindre og mindre opptatt av, altså han kan gjøre akkurat hva han vil, og den der impeachment-prosessen var jo midt i der, mens dette foregikk, og det er som han sier, der velger man, der er det mulig for republikanerne å stemme nei til vitner, og stemme nei til fremleggelse av beviser. Det er jo liksom en sånn absurd sak. Hvordan kan du ha en rettsak hvor du ikke får lov å legge frem, hvor du ikke får lov å legge frem bevis og høre vitner? Det er jo litt som, det var en som en sa, at det er jo som om mafian skulle være rettsinstans for en av sine.
Mm.
Det ville jo antageligvis ende med frifinnelse, det også. Du kunne jo, men jeg spurte en hvorfor ville demokraterne i det hele tatt gå gjennom denne prosessen når de var dømt til å tape den? Og han sa, og det har jeg egentlig tenkt på selv også, de har jo ikke noe valg, altså hvis ikke de protesterer mot disse urettene, altså det de mener er feil, de er jo nødt til å programforplikte til å anføre sine meninger, altså det at de mener noe annet. Hvis ikke så er det jo samme som å gå med på det.
Mm.
Så selv om dette da kan være, altså som dette øker da motvinden som demokratene har, så var det egentlig ikke mulig for dem å ignorere det, fordi det ville være det samme som å samtykke i denne atferden.
Mm.
Så det er ganske interessant. Det er også, men det utgjør ikke en veldig stor del, men en annen gruppe fond som jeg synes er interessant, og som det har blitt flere av, det er fond som trader ren volatilitet. Og jeg var heldig å ha møte med Universa, og Universa er en av de største, de har 17 milliarder dollar til forvaltning. Og Mark Spitznagel, han kom jo fra, han var jo en av de, han var vel sjefstraderen til Nassim Taleb, da Nassim Taleb drev et fond, og han flyttet da til, altså når Taleb la ned, så flyttet han til vestkysten av USA og startet sitt, og fikk med seg da finanskrisen, hvor han var opp mange 100%, jeg tror det var noe sånt som 500% under finanskrisen. Og det var interessant å se hvordan de la opp strategien, og den var ganske annerledes enn Nassim Taleb, som alltid kjøpte opsjoner, altså han solgte ikke en opsjon uansett hvor kostbar man måtte mene at den var, han kjøpte opsjoner hver dag og forsøkte å delta hedge dette med aksjer eller indekser. Men Mark Spitznagel har en helt annen strategi hvor man blør veldig mye mindre og i et veldig lite område. Så de regnet med at
området i dato, eller?
Hva sier du?
Altså datoområdet, eller?
Nei, i form av hva koster dette deg i året?
Ok.
Mens Nassim Taleb...
Gjennom hedging?
Ja, nettopp. Og de har satt kostnaden sin til at dette vil koste deg, altså the cost of hedging er, mot en blow-up, altså eller mot en kraftig markedsfall, er 1,7% i året. Og det er ikke forskrekkende for noen, vil jeg tro. Og i realiteten så har de ligget på rundt 1,3. Hæ. Altså 1,3%. Og hvis du ikke er villig til å bruke 1,3%...
Altså kundene deres er store pensjonsfond og andre,
ja,
som vil beskytte sine porteføljer
mot
koronavirus.
Ja, for eksempel. Og 1,7, altså kosten deres er 1, altså det koster dem, inkludert deres
honorar også.
Deres honorar er 1,7%.
Ja, de har vel suksesshonorar også.
Det har de nok, ja. Det vil jeg tro at de har.
Det er en god, interessant strategi.
Ja, det var veldig
ikke
interessant.
Ikke så veldig rart at de har 17 milliarder.
Og greiene var at de var villige til å gå gjennom den strategien med meg i betydelig detalj hva de gjorde. Så,
er det noe som, altså er det sånn du kan tenke deg å være investert i, eller er det så nært din egen strategi at du ikke er interessert?
Altså det der at minimumsinvesteringen deres, altså for at de skal forvalte er 150 millioner dollar, så det var litt.
Du synes det var litt lavt?
Jeg synes det var litt lavt. Det var litt lavt for meg. Jeg tenkte, hvis det var seriøse beløp, så ville jeg vært med. Ja. Men det er jo en alvorlig hurdle for å si det på den måten.
Det mer sånn grineløkka han rar, ikke big day.
Ja, så den var sizable. Ellers så du fond som, du hadde en rekke kreditfond, og jeg utesluttet alle de som hadde tjent penger på å være long kreditmarkedet de siste tre årene og ikke hadde noe erfaring utover det. For kreditspredene har jo bare gått en vei, de har blitt smalere og smalere. Men det var interessant, og blant annet et argentinsk fond som kjøpte opp lån. Og Argentina er det sånn, altså de kjøpte rett og slett forbrukslån, gjennomsnittlån, de kjøpte pakker av disse, var på 200 dollar. Ikke 200 000 dollar, eller 2 millioner dollar, eller 200 millioner, men 200 dollar.
2000 kroner.
Ja, og greiene var at hvis du ikke betaler, hvis du ikke gjør opp for deg, det er et nummer som følger av alle lånene, som da representerer den som har tatt lånet. Og hvis du ikke gjør opp lånet, så varsles sentralbanken, altså da varsler du sentralbanken at de ikke gjør opp for seg, og da får sentralbanken dette nummeret som da spres ut, og du får ikke låne penger til noe hvis du er kommet på den svarte listen. Da er du avskåret, så folk betaler tilbake. Hva sier du?
Predatory business.
Ja, det er en predatory business, men med en inflasjon som de har, så kan de også betale en del.
Ja.
Så
fascinerende.
Ja.
Så det var det mest novelle investeringskonseptet der, eller?
Nei, det var kanskje ikke det mest novelle, men du kan si at amerikanere, hvis det er noen i verden som er flinke til å se muligheter til å tjene penger, så er det amerikanerne. Og det er en heavy litigation fond, og fond som kjøper opp claims mot forsikringsselskaper eller noe sånt, altså hvor du har en forsikring, og så nekter forsikringsselskapet å utbetale, og så kjøper de for eksempel den fordringen du har for 60 cent på dollaren, og så kjører de forsikringsselskapet med sine advokater.
Ja. Hva med juridiske kontrakter?
Det også. Altså, du har alt.
Det er mange som er interessert i det. Det er jo litt sånn Espen Lee. Har du sett det der Insider-serien som har gått på?
Jeg har sett noen av programmene,
ja. Jeg fikk en sånn, du hadde abonnement på Dplay en måned, så ble jeg sittende og binge Insider. Det er det beste TV-programmet jeg tror jeg har sett på norsk noen gang.
Ok.
Og det, den strategien du beskriver nå er jo på en måte Espen Lee sin strategi. Noen har svindlet deg, de havner kanskje i fengsel, betaler 10 000 kroner i bot, gjelda er borte i henhold til, og så kommer en sånn som han og banker på døra. Men du er jo fortsatt skyldig, altså, du er jo fortsatt svindlet en million. Og det er jo på en måte den strategien der, egentlig. Du gir han en sizable fee, altså no cure, no pay.
Ja.
Så det er litt samme.
Men ja, bortsett fra at jeg tror ikke at disse brukte nødvendigvis muskelbunter for å gjøre det. Altså,
erfaringsmessig, så til syvende og sist, hvis du er skyldig nok penger, så ender det alltid opp med en eller annen kar på døra.
Ja, det er mulig.
Uansett hvem du låner penger.
Jeg tror bank i bordet har vi hatt.
Jeg tror nok en hel del norske finansprofiler har hatt besøk av folk som du absolutt ikke vil ha besøk av.
Ja, det kan godt hende. Eller det ryktes hvertfall at, at så har skjedd. Men mens vi er inne på the knock on the door, så var en av foredragene, den første dagen der borte er jo stort sett foredrag. I år var det ikke så veldig mange av de som jeg synes var spesielt interessante, men en var et intervju med Molly Bloom, og jeg må innrømme at jeg umiddelbart ikke gjenkjente navnet, men når det ble vist en sånn filmsnutt til å begynne med, så hadde jeg faktisk sett Molly's Game, jeg hadde sett den filmen.
Spiller jeg traileren for det.
Ja, men det som er interessant med henne var at hun var en, jeg tror de bruker uttrykket cocktail waitress, altså hun jobbet med å servere i en bar, og så fikk hun da tilbud av en å servere på privat pokerspill. Og hun begynte å gjøre det, og så ville han som arrangerte dette ha henne som assistent, for hun var veldig flink med mennesker. Og hun ble da hans assistent, og hun ble da tipset veldig godt av disse spillerne. såpass mye at hun fikk en solid inntekt av det, og han som da drev dette her, drev spillet, ble på en måte sjalu på henne, og ville da degradere henne til vanlig servitrise. Hvorpå hun Molly, altså det vil si at mesteparten av inntektene hennes ville forsvinne, og hun syntes hun ikke hadde gjort noe annet enn å være lojal til han og gjøre en god jobb. Så hun, når han gjorde dette her, så leide hun en suite i et hotell og inviterte de samme spillerne til dette stedet. Mm. Og de kom.
Betalte de med Rake da, så betalte de?
Nei, det var nettopp det, ikke da. Altså rake er at du får en andel av potten, ikke sant?
Eller ja, du betaler bitte litt hver hand.
Ja, og det kunne du visst ikke gjøre, fordi det er ulovlig i USA. Men at noen tipset deg på slutten av dagen, det var lovlig. Så hun, og på hennes disse spillene som hun arrangerte, så dukket jo også Hollywood-stjerner opp. Og hun nevnte da, fordi de hadde selv sagt, i og med at dette ble en svær skandale i USA, så hadde de stått frem og sagt de hadde spilt der, og det var da Leonardo DiCaprio, som er kjent blant annet fra den en MDB-skandalen og et par andre ting, Ben Affleck. Han er også
kjent for noen filmer da.
Ja, og ja, nå snakker vi om Hollywood-stjerner, så det er vel naturlig. Og Tobey Maguire, og så var det en fra forsamlingen som spurte, var noen av disse gutta gode til å spille? Eller var de helt håpløse? Og da sa han, vel, Tobey Maguire vet hva han gjør. Men da var det $25,000 buy-in per kveld for å være med på pokerspillingen. Og Molly's Game, siden jeg hadde sett filmen, så husket jeg den. Men det som var interessant med henne var jo at hun ble skjøttet da ned i Los Angeles. Og plutselig hadde hun ikke noen mulighet lenger, og da...
Og det er at jeg bare ser en synopsis at du blir arrestert av masse FBI-agenter.
Nei, det skjer først senere. Det, okay. Og det er han som hun hadde som sjef før, som klarer å manøvrere henne ut. Og slik at hun tenker, hva gjør jeg nå? Og da tenkte hun, hva hvis jeg flytter hele greia til New York? Og gjør det samme der, bare at da mye større, jeg prøver å se om jeg kan få de store finansgutta i New York til å spille, fordi hun mente at de var store spillere. Og det, hun flyttet da til New York og tok da kontakt med noen av disse nattklubbene og steder hvor disse gutta hang ut, og hadde da betalte da jenter som jobbet der til å promotere hennes spill. Og da gikk buy-in til $125,000, og senere til $250,000 per kveld du spilte.
Var det cash eller turnering? Så?
Hva sier du?
Var det turnering eller cash?
Det var cash, men hun sa at hun ville jo da være ansvarlig. Noen fikk kredit, okay. Og da var hun ansvarlig for det.
Ja, for det første spørsmålet jeg ville ha stilt to. Hvordan gjør du oppgjøret?
Ja, og da oppgjør hver kveld.
Ingen kan jo gjøre oppgjør i cash i den, for da er det jo et... øyeblikkelig et enormt ransmål, ja. Som man har opplevd i Oslo. Jeg har aldri vært på en pokerklubb i Oslo, men jeg har hørt historier om folk som blir reidet av de samme folkene som du ikke vil ha på besøk. Akkurat. I banken.
Ja.
Sa hun noe om sånn?
Ja, det var jo akkurat det som skjedde, fordi hun kjente jo ikke til det første var russere som plutselig, og hun hadde jo ikke bodd i New York, så plutselig dukket opp et par karer fra, og jeg husker ikke akkurat hvilke distrikter av New York, men hun sa at hadde hun kjent det litt bedre, så hadde hun skjønt at det kanskje ikke var det lureste hun gjorde, som kom inn i spillet. Og så, slik jeg forstod, så klarte hun å skvise ut disse, men da dukket italienerne opp. Og hun takket nei, og fikk da beskjed om at det var egentlig ikke et spørsmål fra dem. Det var ikke ment som et spørsmål. Og så ignorerte hun disse, ignorerte å svare dem, og da en dag så bryter de seg inn i leiligheten hennes, og hun ender opp med å få en pistol i munnen. Så det hadde blitt relativt ubehagelig, og samtidig så har FBI begynt å overvåke spillet, og driver med både romavlytting, og det viser seg at en av de som spiller er en FBI-agent, altså som undercover. Og da smeller hele saken. Så, men å høre hvordan hun hadde tilpasset seg, altså disse forskjellige situasjonene hun kom i, og da plutselig står hun der, Og hun, jeg tror hun tilbrakte 24 timer eller mindre i fengsel før hun fikk hva heter post bail i Norge. Det får du ikke gjort, men altså du betaler for å slippe ut i påvente av rettssak.
Og hadde sikkert ganske mye cash da.
Ja, men poenget var at de beslagla både biler og penger og alt hun hadde. Og i USA så er det ikke slik at når de føderale myndighetene har beslaglagt pengene dine, så kommer allikevel skattemyndighetene og forlanger at du betaler skatt på det, selv om du ikke har pengene, og de har tatt pengene fra deg.
Ja, det er jo skattbart å selge kokain. Altså, ja. Alt er skattbart. Ja, selv ulovlig, tenker
jeg. Ja, men det kan godt hende, men, men her får hun ikke beholde pengene. Altså, hun får ikke, de tar fra henne pengene, men hun må betale skatt på det. Så, og da fløy hun til Hollywood og klarte å få kontakt med Aaron Sorkin, altså regissøren, og overviser og forteller han om storyen, og får han til å lage...
Selvrettigheten.
Ja, altså, og sammen med han så lager de denne filmen. Ja. Men hun skyldte fortsatt litt over $1 million i skatt. Og da...
Og derfor holder hun foredrag for sikkert $100,000.
Ja, det var jo egentlig ikke et foredrag. Det var en sånn Q&A-session.
Men hun får jo sikkert godt betalt da.
Det får hun helt sikkert. Men da...
Å, pen.
Ja, hun var det.
Hun var kjent for å være pen.
Og hun virket utrolig smart. Og da spør han Ron Biscardi, som er en av disse som står bak Kontekst, om noen var interessert i et pokerspill hvor hun, som hun arrangerte.
Og da kom det,
nei, altså først spurte om noen var interessert i, og da haglet det med hender til verst her. Og det viser seg at neste år så skal hun gjøre det. Så hun sa, når hun ble spurt om...
På Kontekst.
Men det som var interessant, så spør han Ron Biscardi om hun kunne tenke seg å gjøre dette da.
Ja.
Og så sier hun, betaler de? Ja, vi betaler de skatten min? Ja, det kunne de vurdere. Men hun visste jo veldig godt, og det er ikke så rart, for hun så jo hvem som vant. Men hvilke som var de gode spillerne. Phil Ivey hadde vært der, altså når hun holdt på med disse Hollywood-gutta.
Ja.
Altså greiene var at ingen proffer fikk adgang.
Ja. Men Phil Ivey er den aller beste.
Ja, men du kan si at det var på forespørsel av noen, men da skulle han, altså han tok ikke det som, altså han kom, men han skulle ikke da bruke sine skills der, så han bare tok altså sånne mad gambles og gjorde ingenting, altså for å vinne spillet.
Jesus.
Men de hadde bare lyst til å møte han. Så, men...
At han betalte buy-in han sikkert også.
Det vet jeg ikke, men poenget...
Han er jo liksom den store av det.
Ja, jeg vet det.
I hvert fall var det...
Men hennes jobb var da å sørge for at det ikke var proffer der. Og i det Los Angeles-spillet, da viste det seg at det var en eller annen som hadde løyet for at det hadde vært samarbeid med en annen spiller. Og det var litt av begynnelsen til slutten for det, unnskyld, Miami i Los Angeles-spillet, altså det som var i Hollywood. Det var egentlig begynnelsen av slutten der, fordi hun tok vedkommende, altså hun ble tipset om det, og det viste at han hadde lurt andre spillere og ba han gjøre opp, og da gikk han imot henne, og han hadde mye makt. Men i New York lagde, altså som sagt, det endte med...
Det er interessant at du som ikke har noe forhold til poker og så trekk det frem og har lyst til å gjenfortelle den historien.
Ja, det var fordi jeg synes hennes evne til tilpassing, altså bli slått ned, reise seg opp igjen og bare finne en ny måte å gjøre det på, altså den evnen er jo mye større, og den evnen altså, er jo akkurat det samme som vi snakket om forrige gang i trading. Altså du blir så gruset av og til, det går deg bare imot, det er ingenting du kan gjøre går bra. Og det er veldig lett å miste fullstendig selvtillit og begynne rett og slett med en form for selvforakt. Og det sender deg i en annen form for dødsspiral hvis du kommer inn i den.
Ja.
Men hvis du ikke klarer å løfte blikket...
Det tror jeg er trading, næringsliv, privat velg. Jeg tror det der forekommer mange plasser.
Ja, det tror jeg også. Men du kan si trading, så er altså, den er jo så brutal fordi du ser det hver dag. Du ser jo resultatet ditt hver dag. Og i en virksomhet hvor... Du ser det på samme måten. Det er noe annet å trade for en bank som kanskje lar deg tape penger i 6 måneder fordi du er en god trader og du har lønn. Men hvis du trader dine egne penger, så er that's on the line hele tiden. Og for henne så var det jo liksom her money was on the line I og med at hun ga spillere også kredit, altså så hun backet deres kreditverdighet, så var jo hennes penger on the line hver eneste dag også. Så hennes evne til å komme tilbake igjen og se nye muligheter var det som imponerte.
En ting som jeg ville ha trodd du kom til å trekke ut fra den konferansen er det som skjedde, som rampet opp veldig mellom to episoder vi hadde. Vi snakket jo så vidt om det forrige episode, men at koronaviruset slo ut i full blomst når du var der, og du var og fløy internasjonalt. For det første så du mye folk med munnbind på reisa.
Ja, det gjorde jeg, men jeg synes jo at på de store internasjonale flyplassene i verden så ser du veldig ofte folk med munnbind uansett, og det nesten alltid asiater.
Det kan også være en god idé, for ja. At det her virker å spre seg veldig effektivt med
reisen. Men jeg så en lege uttale seg at, og ble spurt om, var det farlig å fly? Altså generelt, altså på grunn av at du resirkulerer luft på et fly, og han mente at det var det ikke. Altså det var mye viktigere, og håndhygienen var mye viktigere enn noe annet.
Jeg husker rundt SARS, så var det jo et problem med barn var utsatt, og så var det noe, jeg husker ikke om det var i Norge eller det var internasjonalt, men det var i hvert fall i forbindelse med barnehager, så innførte de sånne nye håndvaskingsrutiner, mye, mye mer håndvask, og mye større fokus på kvaliteten på håndvasken til barn. Og som følge av det så reduserte de influensasmitte, alle mulige slags smitte, med 50%. Så det har...
Det er voldsomt, ja.
Og det, altså tenkte jeg på vanlig influensa med liten i, altså ikke en H1N1 eller det her, så er det jo 50-70 000 amerikanere som dør, for eksempel, og sikkert noen 100 000 i året hvert år.
Men det eneste som jeg synes jeg merket, det var hvis noen drev og hostet, da snudde alle seg, altså.
Ja, og hvis den personen altså, er fra Kina, da går folk, altså. Det er jo,
da går sikringen.
Og så blir man anklaget for rasisme og alt mulig, men altså, det er jo...
Men uansett hvis folk hostet eller nøs, så så du liksom folk bråsnu seg, og det...
Jeg merker jo også det når jeg tok bussen en dag, og jeg var jo ikke tur med bikkja, og så halvveis var det kaldt, og så tok jeg bussen tilbake. Og da satt jeg liksom her fast, og så begynte jeg å se rundt på det, og tenkte, faen, man blir bitt av paranoia, det er helt clean umulig.
Men i hvert fall hvis folk hoster ut i luften, så, altså, jeg tenker på folk som opplevde Ebola, virus og den type ting, er det en ting, altså, der tok de ut et helt fly, altså vedkommende som kastet opp på et fly, den dråpesmitten som da spredte seg, den tok ut hele flyloadet, inkludert cockpit, døde. Så,
det var du som snakket om hvordan den piloten som fløy fra Wuhan var, hvordan han var kledd.
Nei, det var ikke meg.
Det var noe jeg snakket om i går. Full hazmat suit som flyr ut av Wuhan. Flyr med hazmat suit og oksygen. Altså de har jo
oksygen.
Helt sånn egne oksygentanker.
Men det har de.
Kjører med full oksygen.
Ja, men det har de i cockpit uansett.
De har det i cockpit, men de har det ikke på seg i cockpit.
Nei, det er sant. Det skal
og
jeg
kan, du kan banne på at dem som lander i Kina, enten fra DHL eller American Airlines eller hva det er, går ikke mye ut av det der flyet.
Men flowen, den der de har, jeg mener at den er de har, ikke den du får hvis maskene detter ned, men jeg mener at de som piloten har er vel 100% oksygen, så det blir jo passe høy av i tilfelle hvis du begynner å...
Jeg tror det er en myte at du blir høy av.
Nei,
det, Fight Club sa at oksygen makes you high. Og alle trodde det.
Ja, men vet du hva? Altså det der å ta bånddrag av det husker jeg at vi gjorde når jeg var i militæret, når vi hadde lange turer og skulle skjerpe oss før et dropp. Da var det å ta, da vi visste hvor de flaskene var og tok noen bånddrag av det for å, det vekket deg altså.
Det gjør det.
Ja, ja.
Som en Red Bull liksom.
Ja, det vekket deg som en Red Bull, for vi lå jo gjerne oppå på lasten av ting og sov. Så altså, bak i en sånn Hercules. Og da var det å få tatt noen bånddrag av det før, for å liksom skjerpe deg ordentlig opp.
Men hva det... Det må jo ha vært mye snakk om det her på konferansen. Hva er det folk gjør? Hvordan posisjonerer seg?
Nei, altså, vet du hva? Det... Både på konferansen og i markedene, for alle tror at sentralbanker altså, skal komme inn og gjøre noe. Altså, det er ingen som tror at det er virkelig fare. Og jeg tror at det er den største sånn feilvurderingen du kan gjøre, der ute, altså, hva var det de sa om, det var ingen, det, åh, hva heter den der med Kevin Spacey, en film hvor han sier at det var den største, altså, den geniale djevelen gjorde ved å innbilde
The greatest trick that ever ever pulled was convincing the world it didn't exist.
Akkurat. Så overbeviser folk at han ikke eksisterte. Og sånn det litt nå også, føler jeg. Det ingen som tror at det alvor.
Og ja, vi har jo hatt spørreundersøkelser. Våre lytter da, tror ikke på det. Nei. Hvor bekymret du for koronavirusets effekt på verdipapirmarkedet? Da de fleste sier moderat, noen sier ingenting. Og så 80% av svarene var på midten. Jeg derimot veldig bekymret, for jeg har sett noen effektene på ting jeg jobber med, og jeg har sett det på andre jeg jobber med, og vi så vidt i gang.
Mm.
På grunn av at ting har tørket opp i alle supply-kjeder.
Men det er jo også påfallende at hva gjør kinesiske myndigheter? Jo, de setter i gang en kvantitativ lettelse, altså de kjøper verdipapirer, altså i stedet for å, altså det eneste som får noe ut av det, det er de rike, altså de som sitter med verdipapirer, det at de prøver å holde igjen verdipapirmarkedet, i stedet for at de pengene gikk inn i banksystemet med den forutsetningen at bankene lånte ut penger, altså få pengene ut i økonomien. Det der å
174 milliarder dollar forrige mandag,
ja.
Før markedet var åpnet.
Ja.
Og så var det limitene på alle aksjer du innførte. Så
det skjedde jo samtidig med Superbowl, den der 174. Ja. For vi så jo S&P futuren dra opp 10, mens Shanghai var called down, fordi Shanghai hadde vært stengt.
Ja.
I noen dager så vi at den var called down 9%.
Og altså, man har jo alltid vært skeptisk til kinesiske aksjemarkedet, men sånn som det akkurat nå, med at du ikke får lov å selge det, ikke lov, altså du får ikke lov å selge mer enn litt av aksjene dine. Shortsalg er ulovlig.
Ja, nettopp.
Så kan man si at det kinesiske aksjemarkedet nå er 100% rigget.
Ja.
Altså det representerer ikke noe reell price discovery, som er poenget med et aksjemarked. Mm. Altså det er omtrent sånn som det Saudi-aksjemarkedet liksom. Altså det er bare bullshit. Det er å si et tall liksom. På grunn av de siste to ukene. Og før det var det jo ganske stor skepsis til det. Men det er jo det her handler jo for en gang skyld ikke om aksjer. Det her handler jo om økonomien. Alt er stengt.
Ja.
Jeg har vært i direkte kontakt med en del og
Og det er derfor jeg mener at de pengene burde jo kommet ut i økonomien generelt, og ikke i finansmarkedet spesielt.
Men hva er det de sa spesifikt i konferansen, eller var det?
Altså folk, altså det finnes jo de, altså selvfølgelig volatilitetsfondet tok jo dette innover seg og tenkte at dette også skaper muligheter for dem. Men den generelle holdningen, det er at sentralbankene får bare beskjed om å kjøpe mer verdipapirer.
Det er helt kvalma altså.
Ja, det er det altså,
vi har jo snakket om i 3 år nå. Hva skjer den dagen QE slutter å fungere? Dette er første gang jeg tenker ok, shit, dette kan faktisk være den gangen.
Ja, og det kan det også være. Du ser jo volatiliteten, men det er over en rekke måneder nå, så har jo volatiliteten økt i markedene. Det gjelder jo råvaremarkedene som vi var inne på. Du ser også i aksjemarkedet, du ser volatiliteten øke.
Du ser på krona.
Ja.
Kronesvekkelsen vi har hatt hele den oppturen fra i fjor er visket bort.
Ja, du kan si at den oppturen skjedde jo i desember. Da ble det jo en kraftig opptur for kronen.
Ja.
Og den er jo reversert.
Mm. Nei, men hva synes du spesifikt folk skal gjøre, sånn som nå, når man kan se at de markedene som har tilsynelatende priset inn at man får en stor disturbance av alt av logistikkjeder i alle selskaper, så er det olje, kobber, noe tørrbulk, tror jeg.
Mm.
Basically de tingene som altså markedet som ikke er rigget. Altså i mindre grad i hvert fall. Og så har du da tradisjonelle aksjemarkeder, det bare ramp up uansett hvor ille en nyhet er, så bare ramp, ramp, ramp.
Ja, og det
hva skal folk gjøre?
Jo, altså når forsikring er billig, så skjønner jeg ikke hvorfor ikke folk skaffer seg det, rett og slett.
Hva du sa det der fondet heter som solgte til 1%?
1,7.
Kan ikke oljefondet kjøpe det?
Universa?
Kjøpe forsikringen?
Jo, de kunne, ja, det blir jo voldsomt hva de trenger da. Men du kan se at det jeg ser mer og mer bare folk skal si, ja, det bare sitter I ro og kjøp og svekkelse. Og her kommer selvmotsigelsen inn. Vi får hele tiden beskjed om å være fullinvestert og bare sitte rolig og være fullinvestert. Men vi skal samtidig kjøpe på alle svekkelser. Hvor skal de pengene komme fra? Altså hvis, det noe som ikke stemmer overens her. Hvis du fullinvestert, så har du ikke likviditet. Så hvis du skal gjøre bruk av volatilitet, hvis du skal kunne gjøre bruk av at du plutselig får en korreksjon I markedet, og da eventuelt kjøpe billig på, så må du ha likviditet til å gjøre det. Den likviditeten eksisterer ikke hvis du fullinvestert på toppen, det kan jeg I hvert fall si. Jeg nok tilhører nok gruppen som mer forsiktig enn de fleste, og det fordi jeg har sett en rekke nedganger i min tid, og jeg har også sett hvor kraftig, altså hva cash kan gjøre I en sånn situasjon, altså det at du faktisk sitter på midler og kan sette deg tilbake og velge å vrake. Det en helt fantastisk hvilken utvikling du kan da ha på pengene dine hvis du sitter likvid I sånne perioder.
Ja.
Men de fleste gjør ikke det, og det du ser hele tiden blir nå, det bare å sitte. Det har aldri vært feil å sitte. Ingen har tatt penger på å sitte. Og det det tydelig at ingen tror at Norge eller andre land kan oppleve det samme som Japan. Som da ikke har fått tilbake pengene sine siden siste dagen I 1989, for da toppet det aksjemarkedet ut. Og da toppet det ut på verdsettelser som alle I ettertid så var absurde, men det verdsettelser I dag som mange mener absurde, men de fortsetter å kjøpe likevel. Og jeg husker I Japans tilfelle, jeg tror jeg har nevnt det tidligere, det var når en britisk ambassade solgte tennisbanene sine til $150 millioner stykket, Da burde det gått opp et lys for noen at og det var fordi noen ønsket å bruke det til å bygge på da gikk det opp et lys for andre.
Det var den siste transaksjonen på en måte.
Ja, men vi tar jo ikke innover og tar jo ikke signalen innover oss, fordi vi ønsker ikke å tenke annerledes, vi ønsker ikke at festen skal være over. Så I dag så kan du faktisk beskytte deg, og som jeg nevnte, og dette, jeg skrev jo en blogg om dette i desember, hvor jeg ga en alternativ strategi til hvis du mente at alt skulle fortsette oppover, så kunne en alternativ strategi til å sitte på aksjer var å gjøre en opsjonsstruktur, hvor du fikk halvannen gang oppsiden i forhold til nedsiden, og jeg bare tenker, det er ikke bare det at du kan bytte ut porteføljen din for eksempel med opsjoner veldig billig I dag og ha veldig liten nedsiderisiko, men folk gjør ikke det. Men altså, det klart, har du lang nok sikt, så går det sikkert bra, men som sagt, japanerne har jo ventet I 30 år.
Altså, jeg sier jo bare, vi hadde jo en lunsj med noen lyttere for en stund tilbake som gjorde oss oppmerksom på en krise. Du kjente sikkert til det, jeg hadde ikke hørt om den før. Kristian er jo krakke. Og så hvis du går rundt på Grunnløkka og ser, så alle boligene bygde I 1899.
Ja.
For a reason. Eller 1900. Og det var da I 1900 der du hadde en spekulasjon som fortsatt er umatchet I norsk historie. Og hvis du da kjøpte en bygård eller leilighet eller noe sånt I 1900, så var ikke den in the money før 1990.
Akkurat, wow.
Og det jo veldig nært, altså det jo bokstavlig talt noen meter fra der vi sitter nå. Det setter litt perspektiv på hvor feil ting kan bli priset I en panikk. Så du har fulgt enkeltaksjer de siste ukene, og når du ser hvordan folk sitter og rasjonaliserer prising,
ja.
Ting spiker opp hundrevis av prosent, så sier de at dette en sterk motstand på dette nivået.
Men jeg lurer på om det en sånn der kognitiv dissonans også. For vi I fjor så snakket vi om da kronen svekket seg, at det mest sannsynlig var salg av norske aktiva som foregikk av utlendinger.
Ja, du hadde jo en konkret du hadde henvist til.
Ja, og da, ja, nettopp. Næringsbygg. Riktig. Men da... da kort tid efterpå så var banker ute och sa det så de ingenting till och det
så spesatt en kommission ja, för att finna ut varför.
Ja, det var ingenting som tydde på det. Och nu visar tallene att det var akkurat det. Och det är det jag lurer på om det är en sån kognitiv dissonans för visst är någon som skulle se detta så är det ju faktiskt bankerna. De ska ju se vem det är som handlar och kan dra slutsatser på varför.
Är det möjligt att se det i real time?
Ja, de får ju ordrarna. Ja. De får ju ordrarna och du kan se att de borde vara de första som förstår vad det är som föregår och de var de på det tidspunktet nektet de ju nej det var ingen tecken på detta.
Men det var ju analytikern.
Är det de samma jo, men nu är det de samma bankerna som hävdar att det var orsaken. Det är ganska intressant. Mm. Vad har skett med det här i mellantiden har bevisen varit så mycket mer överväldigande efterpå? Eller fulgte du rett og slett ikke med? Nei. Så det er jo kapitalstrømmen vi snakker om.
Nei, du hadde rett der, men det er jo samtidig også litt sånn interessant i forhold til det du alltid sier, at the why is not important.
I momentet er det ikke det. Altså, hvis du sitter og taper penger og du har en posisjon, så er the why ikke important i det hele tatt, akkurat der og da. Bare få dekket risikoen din.
Ja, price action er alt.
Ja.
Men når du ser crazy utviklinger, la oss ta... I fjor så var det jo et hasjselskap som heter Tilray. Så gikk han mokk. Eller
en hva slags selskap?
Selv noe hasj eller et eller annet. Det var jo en boomende siden.
Altså snakker vi om cannabis.
Ja, okay. I USA. Uh-huh. Og så har du Beyond Meat som selger plantebasert kjøttimitasjon.
Mm.
Og som også gikk helt amok og priser på, jeg vet ikke hva P-en på Beyond Meat, det sikkert 1000. Men det var helt, bare helt crazy verdsettelser. Og når du ser folk sitte og diskutere det her og er rasjonell, eller prøver å være rasjonell da, så kommer det bare, altså, det kommer bare ting som bare, de snakker sin posisjon. Mm. Litt sånn som dem som eide Bitcoin i forfjor. Som bare sa liksom, det her er den nye tingen. Altså hele poenget var at de made bitcoin. Det var det eneste som betydde noe. Mm. Det farget hele synet deres. De var ikke i stand til å se annerledes på det. Og folk er belånt og lastet opp og har eiendom i noe. Altså tenk deg bare eiendom i Oslo, hvordan det er priser. Som hvis vi sammenligner med lønner. At de to tingene er veldig, veldig detached og kanskje betyr...
Ja, og det at Verdensbanken bekymrer seg for det norske eiendomsmarkedet, det bryr vi oss døyten om.
Tror du at Karen får 300 mil for den boligen på bygget?
Aner ikke. Det er en vanvittig sum penger.
for men det er ikke så stor bolig, liksom.
Men det er en vanvittig flott bolig. Jeg mener at den er over 1000 kvadrat, pluss at den har...
Likevel, altså. Hva er kvadratprisen?
Ja, det er så det holder. Det er så det holder. Så, og et kontorbygg ved siden av, så... Men hvis jeg kan bare ta en ting til om kontekst, så det var disse, hva heter det for noe? Legater, altså det var noen virkelig store legater, altså store
investorer.
Ja, den type investorer der. Og de sa at denne, altså blant annet så har kvantitative lettelser, det at det har gått så lang tid, det har forvrengt markedet så mye at tidligere, som de sa, så vil vi be om en forvalter, altså hvis forvalteren hadde 5 eller 10 års track record, men altså si 5 år, så ville vi synes at det var nok til å kunne i hvert fall si noe om det, men under QE så sier det absolutt ingenting. Du aner ikke hvordan vedkommende klarer å håndtere risiko. Så et av spørsmålene deres var, fordi, og som de også sa, de færreste forvaltere viser nå, selv om de har eksistert før 2008, viser 2008-tall, for nå viser de gjerne 5-årstall eller 10-årstall eller et eller annet sånt. Og det var et av de spørsmålene. Vis oss hvordan du klarte deg i 2008. Vis oss hva du gjorde da. Det var en av de tingene de la vekt på.
Jeg skal bare tenke på det der fondet du fortalte om. Det var helt fantastisk. 1% at du er beskyttet.
Ja, eller 1,7. Inntil 1,7 så er du i året.
Det er peanuts også.
Ja, det er peanuts. Det er peanuts. Men folk er så altså de skal klemme ut den siste halve prosenten, ikke sant? Så men store investorer gjør
det. Men gjør folk spekulative investeringer der, eller er det kun hedging?
Det vet jeg ikke.
kanske de förutsätter att du må ha stora portföljer eller så.
Alltså jag tror nog att alltså det kan gå till att någon gör rena spekulativa ting där men jag tippar att det är institutionella investerare med stora portföljer som önskar de beskyttet
ja.
För en låg pris. Och som inte bryr sig om det där för det är klart att det är i mindre grad i utlandet än det är i Norge hvor det legges opp sånne forvalte rangeringer på hvilke fond som har gjort det best og den type ting, uten at de ser på risikoen.
Ja.
Her inn, altså, det hadde vært mye mer interessant.
Jo, men det der, du har jo det der hedgefondet fra HSBC, den lista som mange bruker som,
ja.
Som mål, og dem jo kun på avkastning.
Ja, det er sant.
Det er topp 10 og bottom 10, eller topp 20.
Men så, ja, det er helt riktig, men det som er interessant å se, eller vel så interessant, det hadde vært å se, men det er vanskeligere å måle det når det gjelder hedgefond, ja, enn for eksempel et aksjefond.
Sharp,
du kan måle det på Sharp, men du kan si at igjen, hvis du ikke har hatt noe særlig nedside bevegelser, eller noe som har vært godt mot dem, så er det vanskelig å finne det i Sharpen.
Ja.
Mens hvis du tar et aksjefond som da forholder seg til et aksjemarked, så har vi også sett i Norge, og vi har vært inne på det, hvor veldig mye av meravkastningen som er skapt av forvaltere har vært rett og slett økt risikotaging.
Ja.
Og, når du ser den økte risikotagingen, altså i form av beta, så vil du se at du har ikke blitt betalt for det. Altså investoren har ikke, de kunne tatt et indeksfond og belånt det og fått samme risiko med en bedre avkastning.
Ja.
Så...
Jeg sier det, vi har snakket en del om koronaviruset i dag, og det er en sak under veldig utvikling, nesten fra minutt til minutt. Og apropos risikotagning, så har jo Kina tatt en enorm risiko med å bokstavlig talt låse døra til leiligheten til folk fra utsida. Sette en lenke på døra til alle, altså til en, det var dokumentasjon fra et sted utenfor Shanghai, en by som ingen har hørt om, som sikkert har 7 millioner innbyggere.
Wow.
Der de går fra dør til dør, og så låser de døra, og så sier de, men hva hvis det brenner? Og så bare, nei, det kan du ringe og si, de kommer seg ikke ut av bygget. Så det er jo det mest ekstreme overreaksjonen man kan ha omtrent.
Mm.
Og nå, mens vi snakker, så kommer det da, meldinger om at kinesiske myndigheter lar Foxconn åpne sin en av sine fabrikker som er på et utsatt område, jeg husker ikke helt hvor det er en, jeg lurer på om det er Shenzhen, som er da det fabrikssentrum i Kina, kanskje verdens viktigste by, der, så på den gruppa, den Facebook, eller den chatten som vi har, som du finner via Facebook-gruppa, Tidepenger, og så finner du det også på tidepenger.com, så det finnes en link til Discord, hvis du vil ha det på telefonen, varsling og sånn. Og der så er det en egen kanal for koronaviruset som er ganske aktiv, og der får man liksom up-to-date da. Og en av de tingene jeg fant og la ut der var, man kan følge trafikkbildet i de her byene. Congestion.
Ja.
Og så kan du se standarden. Og her var det, her er trafikken, og tar det opp på skjermen til deg, det er også lagt ut i beskrivelsen av det her. Her er siste 7 dager i Shenzhen. Den røde linja som er helt flat, er den trafikk congestion som er i Shenzhen, og den blå er den normale.
Skjønner jeg. Ja.
Det er totalt 100% lockdown.
Ja.
Og mens vi snakker nå, så får vi da første tegnene om at Kina da ikke, det er noe strikket stengt så langt, at nå må de åpne opp for igjen. De må åpne fabrikkene. De kan ikke vente, fordi at gjeldsgraden i Kina er jo helt katastrofalt høy. Og det at, altså folk sulter jo nå. Allerede, du ser jo masse meldinger i sosiale medier om folk som ikke har peiling på hvordan de skal klare å betale regningen etter bare 2 uker med skjøttene. Så det er virkelig, virkelig store ringvirkninger.
Ja, av en eller annen grunn så virker det på meg som man bare trekker en sånn svarte lapper over øynene og sier at det der gjelder ikke meg.
Nei, men lykke til med å kjøpe en iPhone om 2 uker hvis det der fortsetter.
Ja.
Jeg tror du Apple har store lager i Norge. Kommer jo rett fra Kina med fly.
Ja, antageligvis.
De pilotene vil jo ikke lande.
Mm. Vi vil ikke ha inn de pilotene heller derfra. Så.
Det virker så dystert, og når du ser S&P for eksempel, så bare ingen tar det her innover seg. Jeg forstår ikke det. Ingen hedger liksom.
Nei, jeg synes også det er merkelig at ingen gjør noe. Du ser ikke... du ser ikke noen anbefalinger om å gjøre det, eller begynne å tenke eller vurdere dette kontra den situasjonen som I dag. Det ser du veldig lite av. Det mer sånn at vi bare fortsetter. Det var en analogi til, til et sånn selskap jeg var I rett før... Rett før Superbowl som ble holdt på en villa opp langs kysten 40 minutter
1%
ja, 40 minutter nord for Miami og så og der treffer jeg blant annet en engelsk jente som bor der borte og vi kom I snakk og så spurte jeg hvordan det å være her og hun sa at det er surrealistisk sa hun. Hun har bodd der I flere år hun sa det jo La La Land ikke sant? Det jo nothing is real og det jo litt sånn du føler om markedet I øyeblikket og nothing is real nothing tar innover seg realitetene det bare fortsetter og alle tror at vi på en sånn evighetsbølge fordi det det vi
ja, det jo hvertfall forutsetninger for at man ikke på det
ja,
når alle tror at det går bra
ja
Når alle bekymret, så det jo greit. Ja. Har du sett den nye trenden I Norge? Jeg har oppdaget en
Helt sikkert ikke.
Jeg kommer aldri til å si at jeg spotter trender igjen. Jeg har sagt det på podcast flere ganger, at jeg synes det artig å prøve å se trender. Ja. Og så fikk jeg høre fra en lytter at han hater at jeg sier det. Og det en forferdelig klyset ting å si. Poenget bare at jeg interessert I nye ting, det er det jeg egentlig mener.
Når det gjelder meg, så det trender treffer meg oftere enn jeg treffer trender.
Ja, si men her kan jeg si en ny ting I Norge da.
Ok.
Jeg leste I den at de sier at de lurer litt på hvor pengene går hen. De skjønner ikke helt hvor pengene forsvinner. Så sier de, det var vel, jeg tror det var DNB. Sier de, ja, vi tror at det økt sparing. Liksom tror at det finnes jo tall på sånne ting, og det veldig sånn flykt. Og så snakker jeg med søstra mi på telefonen Og så sier hun, ja, det masse snakk om sånne her På Instagram, sånn, den der forbrukerportalen Instagram Der det liksom sparing, det liksom det nye på en måte å hete blant 30-somethings, 40-somethings at det å være, selge på Finn, spare, fond, spare Altså alt tone ned Det som tidligere har vært da, jasse opp og kjøpe
Okay.
Og Instagram jo en sånn forbruksportal på en måte Altså du viser frem alt du har Og alt skal være glossy Og for meg så har jeg egentlig aldri hørt om At det en ny bevegelse mot sparing da. Og hun ramser opp masse brukere de, Du ser jo at det enorm interesse I det antall, Basert på tallene
Da kan vi vel forvente om 6 måneder Så bekrefter bankene da Og ja. antallet fornekter I den og bekrefter om 6 måneder
Kanskje det ikke en bevegelse Men det høres litt ut som at det liksom en refleksjon av den nervositeten mange føler.
Men hvis folk gjør det, så betyr det jo at de sannsynligvis vil være likvide hvis noe skjer. Og det jo
Men det betyr også at nedturen kommer, for det kommer jo alltid altså sparing jo på en måte veldig negativt.
Ja,
det jo ikke noe trekker, positivt for økonomien.
Ikke for økonomien.
Kanskje for din private økonomi, men hvis du sparer med å kjøpe, med å betale ned gjeld, og boligen din faller 40% I verdi, og banken, la oss si at du har, altså veldig mange har jo de her boligkreditterne for eksempel. Hva hvis banken sier du får ikke?
Mm.
Du får, altså, for det første verdien falt, eller vi tilbyr ikke det her mer, og så har du belaget deg på den likviditeten, for den alltid vært
der. Ja, men det tror jeg, altså likviditeten finnes jo ikke der, altså hvis du skal ha et veldig solid lånetilsagn fra en bank, hvis markedet ned 40-50% og du sier at du skal kjøpe, altså.
Ja, men ikke bare kjøpe, men altså pengene. Boligkredit.
Ja.
Sånn... At du bare bruker det som en slags bankkonto
Ja, jeg skjønner det ja. Jeg skjønner det
Og det veldig mange som belager seg på den krediten Og skal du betale ned Jeg bare synes det sånn alt sett I perspektiv da En generasjons opptur I boligmarkedet Kan jo selvfølgelig fortsette en til generasjon, hvem vet men.
Ja, hvem vet Men det jo greit I hvert fall å ha åpne øyne Når det gjelder fremtiden I stedet for å gå og fly rundt med lukkede øyne Eller skylapper, det det
Du har hengt deg litt opp I referanseindeksa
Nei, det er rett og slett
Som tidligere forvalter, så du interessert I det
Ja, men mest nå fordi vi snakket om det Det ikke lenge siden, det vel en måned eller to maks Hvor vi snakket om dette med at det store Eller jeg påstod at det store antallet forvaltere som slo referanseindeksene sine I Norge på grunn av indeksen de velger Eller sammensetningen av disse indeksene Altså, du kunne jo få inntrykk av at de smarteste forvalterne i verden satt i Norge, fordi det ikke noe sted som i Norge hvor flere forvaltere slår indeks. Og nå var det en artikkel i E24 som viser at Forbrukerrådet har gått ut mot dette her, regnet på dette her, og mener at veldig mange av referanseindeksene er irrelevante nesten i forhold til hva forvalterne driver med, og ikke gjenspeiler noe, og rett og slett forlanger, i den grad Forbrukerrådet kan forlange, at fondstilbyderne gjør noe med dette. Og det interessante med det er jo faktisk, og her skal man gi kred til Finanstilsynet, var at de gjorde dette med rentefond i 2018, hvor de mente at mange av disse rentefondene, som da brukte statsobligasjonsindeksen, satt da med verdipapirer som på ingen måte hadde samme sikkerhet eller samme likviditet som statsobligasjoner, og derfor fikk skjerpe seg og justere indeksene. Nå skal det sies at det er ikke så veldig mange gode indekser i Norge å bruke annet enn statsobligasjoner for rentefond, men det blir allikevel feil å bruke det.
Så, DNB, Sparbanken, Gjensidige, Storebrand og Odin.
Ja, jeg tror det er sikkert mange andre fondstilbydere også, men det er jo kanskje noen av de største. Da.
Ja.
Så, men det er i hvert fall bra å se at det gjøres noe med.
Selvfølgelig. Vi har en gruppe. Jeg er litt usikker på om det er den samme vi refererte til sist, men jeg tror det er en ny kalkulering. Vi har en bruker på Facebook-gruppa til podcasten som har lagt ut, fulgt opp denne Pareto og Månes porteføljesaken som jeg har snakket om flere ganger. Det er litt sånn artig å se visibiliteten.
Jo, men jeg lurer på om, jeg vet ikke om det er den samme som ble brukt i, eller var det i DN? Jeg husker ikke, men DN fikk jo adgang til en som hadde regnet på det, som faktisk hadde studert porteføljen og sett om det var mulig å replikere den. Og vi tok jo dette opp når det gjaldt disse modellporteføljene som er i avisen, hvor ved tidlig anledning har studert disse, og det er rett og slett ikke mulig å skape samme avkastning. Du får mye dårligere avkastning enn det de er, og her så hadde avisene gjort det samme, jeg tror det var det igjen, og kommet til at mens denne porteføljen angivelig skulle ha gitt over 30% avkastning, så var avkastningen temmelig lik børsavkastningen, når den reelle avkastningen, for der var det da en leser av avisen, og muligens en lytter av oss, siden vi har fått oversendt et regneark med det, som rett og slett viser det samme. Og det er da, og du ser da, en annen ting du ser er at i nedgangen som har vært nå i år, så taper de noe vanvittig mye mer enn det indeksen gjør. Mm. Og det går tilbake til det vi har snakket om, og som vi snakket om nå for halvannet år siden, hvor vi så på en del forvaltere.
Fire ganger børsen.
Ja, når du faller fire ganger børsen, så vet du at dette er tuftet på risiko.
Mm. Og veldig heavy olje også.
For halvannet år siden så vi på noen fond, og hvor vi studerte disse i forhold til den risikoen de hadde tatt, og vi, som vi snakket om litt tidligere i denne sendingen også, hvor vi hadde regnet på det og fant ut at det var rett og slett bare økt, at de tok økt risiko med investorenes penger, og den risikoen ville investorene klart å få mer betalt for hvis de hadde tatt et enkelt indeksfond og belånt det. Og nå så man også at blant annet et av de fondene vi nevnte var ned over 10% i januar som følge av dette. Så, og da kan du virkelig begynne å lure på forvalterens egenskaper. Altså, det er greit at du er god til å trykke gassen i bånd, men hvis du ikke vet når du skal bremse, så hjelper det ikke. Altså, da kommer du i hvert fall ikke langt i et billøp. Nei. For der er det svinger. Og det ser vi nå at det har vært i aksjemarkedet, og du har ikke hatt en sving på lenge, men når den kom, så dro i hvert fall flere av dem av noe solid.
Ja, vi så jo det. Hva du synes om at han, hva heter han, Møllsæter, går til DN og sier at det er koronaviruset som er grunnen til at jeg presterer så dårlig? Vil han ha sagt at det er koronaviruset som er grunnen til at jeg presterer så bra hvis han var short noe av det samme? Eller vil han ha sagt at jeg er briljant?
Ja, eller hvis det var noe annet som dro på porteføljen til himmels? Nei, jeg vet, sannsynligvis ikke. Men det klart at når DN kommer og banker på og sier at du var, hvorfor du ned fire ganger det børsen så det klart at du blir på en måte avkrevd et svar. Men om det svaret holder for investorene, det jo en annen sak. Sannsynligvis ikke hvis man ser på utviklingen i fondets størrelse.
Ja. Da har vi to tema igjen. Vi har et Excel-ark med ting vi snakker om, og da jo selvfølgelig det viktigste først. Det som alle har ventet på siste uka, for det har vært så mye drama rundt det. Og det er han, traderen i City, som hadde 10 millioner i lønn.
High-yield-traderen?
Ja.
Ja, akkurat.
Og han har funnet ut at han hadde, det var han som hadde stjælt mat i kantina og mistet jobben på grunn av det.
Ja.
Og det var vist en burrito han stjælte, var det jeg fant ut.
Det ble en veldig kostbar burrito.
Paras Saha. Jeg lurer på om det nesten blir et sånt navn som gjør om Carviel, at man bare husker det.
Ja, mulig.
Det er virkelig helt ufattelig.
Ja.
Men det er ganske ut, det må jo være noe annet, det kan ikke være. Han var head of high yield bond trading for ja. Europe, Middle East og altså det her er jo en big shot.
Ja, virkelig. Nå vet jeg ikke om burritoer inneholder avokado, men avokadoprisen har omtrent gått opp like mye som bitcoin, så det kan hende det at de lå short den da.
Han klatrer fort også, han er bare 31.
Ja.
Og har kom fra HSBC, som jeg har litt frynset rykte, så kanskje.
Ja, det er, integritet og finans henger ikke nødvendigvis sammen, dessverre.
Ja, det var en fantastisk historie.
Men det er litt kjedelig å, ja, når du går glipp av en. Men altså, jeg husker vi så noe sånt i Norge en gang, og da sto faktisk meglerhusene i kø for å ansette vedkommende etterpå. Men i det øyeblikket det ble påpekt, så i media, så endte vedkommende uten jobb, så vidt jeg forstod.
Det sier jo litt om integriteten deres da.
Ja, det tenkte sånn at, jeg altså på. Og her var det en kar som stjal informasjon, tror jeg.
Ja. Men hva med når Japans Mitsu Bank sa opp en tilsvarende karakter? Fordi han hadde han stjelte en del fra en sykkel til en kollega,
ja.
Verd 50 spenn.
Ja, det er også veldig, ja.
Og så har du FCA, altså det britiske finanstilsynet, som i 2014 bandet en kar som var en big shot i BlackRock, ja. For å ha stenduroller, der han hadde, fordi han hadde dodget, altså ikke betalt, snekket på trikken. Og han måtte betale 43 000 pund, altså en halv million kroner for å settle saken. Og det tok årevis for han i rettssystemet.
Heldig, ja. Det slapp å ha lignende konsekvenser for Støre. Selv om...
Folk likte det der.
Ja, selv om... Men du, selv om det der, jeg opplevde akkurat det samme. Jeg opplevde akkurat det samme på... Og ble ikke tatt, bare så det jeg sagt. Men jeg opplevde det at de ikke... At det fikk... Dette var på Yr. Nei, det er ikke Yr. Det var en Vy. Vy-appen. Nesten. Kanskje jeg trykket på feil app. Men Vy-appen hvor jeg skulle løse togbillett.
Ja.
Og jeg fikk bare gult... opp en sånn gul notice at... lykkes ikke å kontakte banken eller et eller annet sånt, det er ikke, altså hvis du sitter i en sånn situasjon og det ikke går, altså det er en stund til neste tog, ikke sant, det er jo sånn at du tenker at det, altså jeg trodde at det var fordi visakortet mitt akkurat hadde gått ut, at jeg hadde glemt å bytte kort, så jeg begynte å legge inn kortet på nytt igjen da, altså det nye kortet, for jeg tenkte at det var det som var årsaken, men det var ikke det som var årsaken helt, det samme skjedde om og om igjen, det ville ikke gå igjennom.
Ja, det er sikkert bank i det eller et eller annet av det der greiene systemet.
Ja, jeg vet ikke hva det er, men...
jeg tror Støre vant popularitet.
Jo, men jeg tenkte på hans situasjon. Altså, det er liksom... Det sies at du ikke skal gå på, men hvis det ikke kommer noe og du har dårlig tid, så tenker du at liksom, ok...
Du rekker det.
Ja, fordi altså, jeg sto jo med dette her... Jeg sto jo med dette på perrongen. och håll på men jag skönt inte varför den inte ville gå igenom du tänkte
i appen och
nej ja så först så, nej men ja vi i appen och banka på
började betala i fattar
det har varit väldigt bra men
en sån senior moment
ja, men först så var det så trodde jag det var fördi jag var på airport alltså flygplatsen sin alltså Gardermoen sitt sitt nät så jag måste jag slog av då nätet för att vara på 4G och så fortsatte med det och så skedde det akkurat det samma om och om igen ja. Men det är ju alltså vad
du tar vi till Gardermoen istället för flygtåget
jag gjorde det då ja
för att spara Ja, men
det du sparar ju alltså för det första sparar du ja det är halva prisen och tåget tar akkurat lika lång tid.
Gör det?
Ja, alltså varför inte?
Det är en del av den här nya trenden som jag sett på.
Ja, det
sparar pengar.
Men ska du tidigt nog har du tidigt nog fly så måste du ta flytåget. För då går inte går inte yr då kan du då måste du vänta länge på yr.
Da får vi väl selvfølgelig ta upp den kanske den crazyste tingen jeg har sett I real time som var de här dagarna där Tesla stiger och fall med alltså omsättningen av omsatta aktier igen. Det är ganska liten float på Tesla.
Mm.
Och dagsomsättningen I dollar är den högsta I historien för någon aktie. Och det här är ju ett sällskap som är prisat på en tiondel av Apple. Dagsomsättningen var den största I historien två dagar på rad.
Ja, det var helt våldsamt.
Och den går från att ligga på ett sånt bond mellan 170 till 300 dollar upp till var det 960 eller något
956 tror jag det var. Jag tror det är för det den där jag puttet på Twitter den det var ju han
Jag tror det är 68 ska vi se. Okay. 68 90.
Okej. Okay. Men han där som säger att han som står och tigger pengar jag köpte jag köpte Tesla på 900. Där tror det står 965 eller 956 eller sånt on margin.
Ja. Alltså det är det som är med sån bubbla är att Det är ju helt fantastiskt när ting stiger. Alltså du lägger in ordern din och för du räcker checka det så är det liksom tiotals tusen ja, ja. I plus för det går så fort. Men så är det att komma I efterkant och så var det en person som köpte på topp
ja.
På helt tillbakastående nivå. Det är ganska stekt alltså. Det är vanskligt att svälja den pillan.
Ja, jag har klart att sätta toppkursen en gång själv. Det var på en aktie, det var faktiskt I gummimarknaden som var handlat I London. Och då klarte jag sätta toppkursen. Alltså alla runt mig hade tjänat pengar på detta. Jag köpte inte för jag tänkte det här kommer inte att gå. Och dag ut och dag in så steg gummi och till slut så tänker jag okej, jag sätter in med en stopp. Och den gången så gjorde du det inte elektroniskt så jag kollade ner på med sån vad heter det för någon sån öppen linje ner till squawkbox ner till han på golvet. Och så säger jag till han jag ska köra buy at the market med stopp där och där säger att han och så det ska undan säger han så kommer han tillbaka en några sekunder efter på han you bought and you sold. Och jag sa hä? För jag tänkte nu har han tagit fel han trodde jag skulle spredde.
Fick du margin call på samma telefon?
Nej, jag fick inte margin call men jag hade satt in stopplås. Och det gick så fort att han kom tillbaka med köpet och stopplås filen. samtidigt så han sa you bought and you sold så fort gick det och det var toppen sedan har vi bak I gummi
ja. Är det gummi
jag tror inte det jag tror inte det handlas längre
är inte det som han George Costanza när han skulle driva trade latex var det inte det är du
ja, jag vet inte det var
rubber futures
ja London för jag tror det fortsatt handlas I Kuala Lumpur men detta var I London
Ja, det ser ut som kan trade det.
Okay.
RSS3.
Okej. Okay. Ja, det är i Tokyo I tillfälle.
Ja.
Men den gången var det I London. Så
Husker du datumen på det?
Nej.
Men var det här liksom all time peak eller?
Ja, eller på det tidspunktet var det. Så jag vet hur akkurat det där är, men tack och lov att jag hade en stopplås inne. För det gick I fritt fall efter det.
Och det är ju också lära pengar, alltså det är ju det Hvis du sitter og følger, det veldig artig å følge de her ultra-bearish folkene på Tesla, og så følge ultra-bullish folkene samtidig.
Og så er det Steve Weissman som var bearish, men som bare tok stoppen.
Ja, men han ble jo hengt ut fordi han tok stopp, altså han stoppet seg selv ut helt på topp. Men det er sånn uklart nøyaktig han gjorde. Sannsynligvis stoppet han seg ut på veien opp sånn han, på lavere nivåen i dag. Jeg vil jo si at det er veldig fornuftig å da ta på ansikt og ta stoppen og bare gå videre. Ja. Det her ødelegger fondet mitt. Og så har du da Sissener på andre siden som nekter å, altså jeg vil si at det er nesten uforsvarlig på det, sånn som han holder på nå, og øke risken og gjøre en da en opsjonstrade som er litt vanskelig å forstå hvorfor han gjør.
Ja, han selger en salgsopsjon.
Ja.
Så og han får inn $43 for den. Og saken er at
ja, den er jo ikke, altså den er jo ikke utløpt enda, så
Nei, den er ikke utløpt den, nei, men han får ikke mer enn $43 for den uansett. Det er, altså, premien er premien. Den er verdt 5 i dag, fordi, men saken er at hvis det skulle være en hedge da, så har du fått inn $43 og Tesla på det meste etterpå steg 9 ganger det han fikk inn. Og nå er fire ganger det han har steget, altså på nåværende nivå er fire ganger det han fikk inn i premie. Mm. Så det er jo ikke rare.
Og så har du jo lånekostnader. Du må jo betale for aksjen. Så han har jo løpende kostnader på å være short.
Ja, men de var ganske, han betalte ganske lite. Han sa hvor mye han betalte der, jeg tror 0.5% eller noe sånt. Så det var
for det var jo veldig høyt før.
Ja, det er mulig. Så det var i tilfelle
overraskende.
Så det er ikke det som tar han der. Men det er jo det at, altså, du må huske at Tesla beveger seg i øyeblikket med altså opsjonsmarkedet har akkurat falt fra, altså implisitt volatilitet har falt fra 117,5 til 91. Og årlig volatilitet som tilsier 7,3% ned til 5,75% per dag i normal svingning. Så du sitter på noe som virkelig beveger seg her, altså. Men det er jo helt,
har du satt en posisjon nå?
Nei, jeg har ikke det. Men og det for øvrig opplevde jeg, fordi da jeg kom tilbake igjen fra USA og begynte å se på det, altså da var markedet beveget seg så fort at du så opsjonsmarketmakerne trekke ut prisene sine sekunder av gangen. Altså
og du klarer sånn, nesten ikke å regne deg frem til noe fornuftig?
Nei, det er vanskelig å få liksom lagt på, altså du kan jo bare gå buy et market, ikke sant, så får du den neste prisen som er.
Ja.
Men hvis du skal gjøre strategier, så er det litt vanskelig.
Jeg er veldig, veldig stor fan personlig av hun... journalisten Bethany McLean. Altså ofte journalister bruker å bare miste poenget så ofte, og jeg synes hun alltid har sånne fornuftige på en måte moderate meninger, men også ganske sterke meninger samtidig. Og hun, en av de tingene hun sa tidligere, en annen sak da, hun har skrevet i bok om olje og sier at å spå oljeprisen er kanskje den vanskeligste tingen du kan gjøre. Altså å prøve å forutse oljeprisen er det vanskeligste du kan gjøre. Noe jeg synes er en god observasjon, og jeg tror det også er veldig vanskelig, fordi at det er så sammensatt marked. Men hun har jo da vært veldig skeptisk til Tesla, basert på den SolarCity acquisition, og har skrevet mye om det, og vært uttalt skeptisk og blitt da anklaget for å ha samarbeidet med shortsellere, og det er jo mye anklager der. Men da sa hun på CNBC eller noe at hun mener at enten du er bullish eller bearish Tesla, så er det en uninvestable share nå. Fordi at det er så uforutsigbart at uansett hvordan du posisjonerer deg, så eksponerer du deg så mye. Og jeg er egentlig enig i det. Altså det her er en widowmaker begge veiene.
Ja, det kan være det, absolutt.
Altså det har ingenting med virkelighet å gjøre lenger. Det har ingenting med noe sånn fundamentale verdsettelser. Ja.
Men den blow-offen var helt til forveksling lik det vi så i Bitcoin for litt over et år siden, og det vi opplevde da internettboblen sprakk i 2000, da gikk det også helt parabolsk til oppsiden. Altså det er ingen mening i noe som helst. Selskapene der, ingen inntjening, bare oppskrevne forventninger, og det går kraftigere og kraftigere, og det gir muligheter hvis du klarer å gjøre relative trades, men du må jo være, altså igjen, opsjoner er antageligvis mye bedre å gjøre, men ikke å utstede dem. Eller hvis du skal gjøre det, så må du i tilfelle eie noe som beskytter dette også.
Ja.
Så det ikke går helt gærent.
Hvis folk da tenker at de har lyst til å gå long, da, hvordan vil du gjøre det?
Hvis jeg skulle gått long Tesla I øyeblikket
Straight long,
ja Ja, det ville jeg gjort det gjennom opsjonsspread
Ok
Altså, kjøpte en etter money call eller noe sånt Og så solgt, høyere oppe Men altså, hvis du bare skal være Altså, det kommer an på hvilken tidshorisont du har da
Måned eller to, det jo ikke så lange horisonter på sånne aksjer
Nei, men altså jeg tenker jo at Også fordi så mange av short-sellerne har måttet kjøpe call-opsjoner Altså out-of-the-money call-opsjoner Call-opsjoner med innløsningskurs høyere oppe så blir de priset høyt Og det gjør at differansen mellom den opsjonen du kjøper og den du selger blir mindre Så du kan få en vanvittig avkastning på en sånn spread, ja
Ja, det var jo... flere tilfeller på det der gærningforumet som heter Wall Street Bets som på Reddit der folk hadde, altså det var ikke uvanlig at folk la ut skjermbilder der de hadde 10.000% avkastning for det var masse folk som da plutselig begynte å kjøpe 1000 kåler
ja.
Til liksom 0,00
ja, nettopp, men 1000 kålen ble jo vanvittig mye
plutselig veldig mye verden når det var på
19 ja, og plutselig, og det var mange som kjøpte der også og det tror jeg veldig altså,
du graviterer jo mot rundetall
ja, ja, og når du begynte å nærme deg 900 så tror jeg mange kjøpte rett og slett 1000 kålen som var short bare for å ha en stopp på galskapen i tilfelle dette her gikk helt av skaftet det var jo allerede av skaftet når du stiger mer enn 20%
Nei, jeg har aldri sett sånn value altså sånn milliardærskapning og millionærskapning som de teamene når det var som verst der folk sitter der og bare nå jeg plutselig
jeg skal love deg
jeg har investert $1,000 og nå det $1,000,000 altså det jo helt fordi at de tar maksimal risk og så går det
men jeg tror også at det var altså du kan andre ville kalle det en widowmaker De som var short vil kalle dette en widowmaker.
Mm.
For det der var så smertefullt.
Ja, 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 og, så,
og ikke bare det. Men
og dem som ble millionærer sluttet ikke, å være millionær da.
Ja, nettopp. Men det ikke bare det at du får margin call, altså som tilsvarer bevegelsen. Du får en margin call fordi volatiliteten har steget, så krever det at du putter opp veldig mye mer margin. For dette kan jo gå veldig mye lenger, ikke sant? Så det dreper jo likviditeten din også. Og du skal ha dype lommer for å sitte i der, og særlig når folk kommer ut, ja, men dette skal til 7000. Husk på, altså risk manager rundt omkring ser også sånne overskrifter og tenker, å herregud, vi har 200 forskjellige investorer som short denne her nå. Hvis det der skulle skje, da da, ikke sant, hvor mye kapital trenger vi da? Og så øker de på noe voldsomt med det de skal ha for at du skal være short. Akkurat samme måte som de gjorde i bitcoin. For der var det også folk som ønsket å shorte bitcoin når vi begynte å nærme oss 20.000, men det var prohibitivt i forhold til hva de skulle ha for at du skulle gjøre det.
Ja. Men det selv, man ser history in the making.
Ja, det var jo, ja. Så veldig, du kan si, men det jo først og fremst, altså selvfølgelig bevegelsen, men også volumet, som gjorde at dette, som du påpekte, ikke sant, det største volumet noensinne,
to dager på rad,
i en aksje, det history in the making. Det, It's already done just made history.
Nei, det er bare det er sånne dager man leser om gjerne i historiebøker. Det ikke så veldig ofte du ser det på tikkeren. Så
det blir en sånn Oddvar Brå moment.
Ja.
Hvor var du?
Hvor var du?
Når dette skjedde?
Oddvar Brå.
Når Oddvar Brå bakstaven, husker ikke. Hæ? Da var jeg vel såpass ung at muligens, jeg tror ikke jeg så det på TV en gang før på nyhetene den på ettermiddagen
30 år siden
ja på akkurat det tidspunktet, jeg husker ikke
så du så 1982
nå var jeg 19 da tror jeg faktisk jeg var i Norge jo det var jeg i Norge
det var 2 måneder før jeg ble født
ja
Men du så ikke på ski?
Nei, jeg så hverken på din fødsel eller på den.
Oi, nå slo jeg i bordet. Kom på noe. Brexit har skjedd siden sist.
Ja, det
no one gives a shit med Brexit. Og du britisk.
Ja.
Blir du kastet ut, eller?
Nei, det tror jeg ikke.
Er du helt sikker?
Ja, det jeg ganske sikker på.
Har du vært i kontakt med ambassaden?
Nei.
Bør du ikke det?
Nei, jeg føler ikke. Det ikke ambassaden som bestemmer. Det norske myndigheter som bestemmer hvorvidt jeg blir kastet ut eller ikke, i så fall.
Ja. Nei, vi har jo noen myndigheter som hører på podcasten. Så.
Jeg kan heller søke om i tilfelle norsk pass.
Ja, nei, du får gjøre det.
Jeg tror jeg går gjennom gå gjennom sjekken på offentlig.
Ja. Nei, men da tror jeg vi ferdig med
episode 70.
Med episode 70. Vi har 3388 medlemmer på Facebook-gruppa Tidar Penger. Vi har tett på 800 medlemmer, nei, på 400 medlemmer på chatten til på Discord-chatten som du finner på tidarpenger.com. Så spesielt chatten er det mye dynamikk der og mye å få med seg.
Når det beveger seg i markedene, så er det veldig mye der.
Jeg synes det er mye god informasjon der også. Twitter blir for mye informasjon ofte. Men så er det liksom, folk deler jo mye interessante tweets, og det er veldig up to the minute der. Så.
Men jeg synes, altså, bare for å forsvare Twitter litt, altså hvis du er nøye med hvem du følger på Twitter, så synes jeg ikke at det er et problem. Men det er klart at hvis du...
Vi har jo laget en lista.
Ja, men jeg følger relativt få mennesker på Twitter, Og det gjør at jeg synes at den er helt håndterbar, den informasjonen jeg får der. Men følger du 10.000 mennesker, da...
Vi har laget en liste på tidarpenger.com. Så hvis du bare åpner den, så kan du sitte og følge det vi kaller newswire. Og det er bare 5 stykker. Og de 5 deler konsekvent bare headlines hele tiden. Så hvis du vil vite hva som skjer, altså hvis du vil låte som du har en Bloomberg-terminal som koster 22.000 i måneden, og du er kun interessert i flash headlines, altså bare overskrifter, så får du det der.
Ja, det er i hvert fall nyttig.
Altså, hvis jeg skal trekke markedet, sitter jeg bare og ser på den. Altså, sitter og ser på det folk liksom, altså, sitter og vitser med hverandre på Twitter og sånn, det er nesten verdiløst.
Liksom. Ja, jeg følger ikke med på det.
Nei. Men da tror jeg vi avslutter episode 70. Fint å ha deg tilbake, med eller uten koronavirus.
Forhåpentlig uten.
Da ses vi om 2 uker. Dette blir også tatt opp på søndag, vi legger det ut på mandag.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.